Tak dobré ráno na dnešní svitavské neděli. Dneska budeme zpívat, budeme se modlit. Odpoledne. Řekl jsem dopoledne. Ráno. No. Ne, tak dlouho jsem nespal. A budeme mít, děti budou mít slovíčko pro děti, budou mít besídku. Daniel nám něco poví z Bible, budeme mít večeři Páně. Já dneska na začátek, protože dneska mají narozeniny děti, ten týden, takže já je oznámím předem, aby nám neutekli do besídky, pak už jim nepopřejeme. Tak já vám přeju děti všechno nejlepší, k vašim narozeninám přeju Euničce, která bude mít 9 let v úterý. A Míša, který bude mít zítra o jeden víc. Že jo? Tak a já vám přečtu verš z 2. Mojžíšovi z Exodu z 13. kapitoly od 21. verše. Izraelci tam šli po poušti a je o nich napsaný: Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a také cestou vedl. V noci ve sloupu ohnivém a takým svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdál od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. Tak já vám přeju, aby Pán Bůh vás životem vedl, podobně jako tenkrát vedl Izraelce, že před nima šel sloup oblakový ve dne a v noci, kdyby nebyl vidět, tak byl ohnivý. Tak aby nějakým způsobem, jako tenkrát Izraelce vedl Pán Bůh, tak aby i vedl vás, abyste viděli nějaký jeho sloup ve svém životě, kdy byste šli, abyste viděli, kam jít a kam směřovat. Tak, a můžeme zpívat. Katku, poprosím o 3 písničky.
Thank you.
naším vládcem, vládním našich životek, ať jsme tady na shromáždění, nebo jsme doma v práci ve škole. Prosím, veď nás tady, ať je tohle shromáždění podle tvé věži. Amen.
Amen.
A povím něco, děte. Můžete tady jít dopředu, děti. Julie, dopředu. Tak.
Já jsem se před pár týdny ptal dětí našich, o čem si mám říct dneska slovíčko pro děti. A oni mě říkali, že o téhle košili. Tak jsem se jich ptal ještě před čeliškem, jestli o čem teda mám mít, a oni pořád říkali, že o téhle košili. No, ta košile je nová, já jsem jim dostal teď k narozeninám. Líbí se vám. Mně se líbí. A děti, líbí se vám vaše moje košile? No, a já vám něco promítnu.
A něco přečtu z Bible. Víte, kdo to je, děti?
Baltazar
není to. Mohl to být Baltazar, to je pravda.
Melichar?
Melichar, taky to není Melichar. Kašpar to taky není. Není to král teda, to by to být král, je to takový krásný královský oděv. Ale tohle je kněžský oděv. Tohle je Aaron. To je Aaronovo roucho. A v Exodu se píše, když tenkrát Pán Bůh ustanovil, že Aaron bude veleknězem, tak se ustanovilo, že se mu udělá krásné roucho. Ten napsaný. Uděláš svatá roucha pro svého bratra Aarona ke cti a k okrase. Promluvíš ke všem zručným lidem, které jsem naplnil duchem moudrosti, aby udělali Aaronovi roucha a posvětili ho, aby mi sloužili jako kněz. To říká Pán. A toto jsou roucha, která udělají. Náprsník, efod, plášť, tkanou suknici, turban a šerpu. Udělají svatá roucha pro tvého bratra Aarona, to jest pro Mojžíšova bratra Aarona, a pro jeho syny, aby mi sloužili jako kněz. Vezmou zlato, modrou přízi, purpurovou a karmínovou a jemné plátno. Udělají efod ze zlata, z příze modré, z purpurové a karmínové a z jemně tkaného plátna jako umělecké dílo. Tak tohle tenkrát Pán Bůh tak ustanovil, že když se k němu přistupuje, tak ustanovil, že mají udělat Aaronovi, když přistupuje k Pánu Bohu, takový proto krásný oděv. A bylo to přímo umělecké dílo. Moje košile úplně není umělecké dílo, ale myslím si, že my to můžeme mít trochu podobné, že když třeba jdeme do shromáždění a společně se jdeme setkat s Pánem Bohem, tak jedna z věcí, které, jak mu můžeme vzdát čest, je, že se prostě pěkně oblečeme. Pán Bohu jde vzdávat čest různými způsoby a tohle je jeden z nich. Takže proto se třeba lidé, když chodí v neděli do shromáždění, pěkně oblékají. Oni jsou s tím někdy potíže, protože někdo si vezme krásné nové rifle s děravým kolenem a podle nejlepší mody a jeho vkusu a někdo jiný má pocit, že to není ideální. Ale to tady nevyřešíme. No a když takhle jako přijdeme na to nedělní shromáždění, společně se setkat s Pánem Bohem, tak co je důležitý? Co myslíte?
pěkně se obléci.
Modlit?
Tak je to modlit, říkáš? No. Já si myslím, že je dobré přijít pěkně oblečený. Ale nejdůležitější je to, co máme v srdci.
Jaska.
Jestli máme v srdci modlitbu, jak říkal Juni, jestli si chceme s Pánem Bohem povídat na tom shromáždění, jestli máme v srdci lásku, ať k Pánu Bohu, nebo i k těm lidem, kteří na to shromáždění přijdou spolu s námi. A v 1. Petrově je napsáno, 3. kapitola, 3. verš, pro vás se nehodí vnější ozdoba. Splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomítelné. Tichý a pokojný duch. To je před Bohem převzácné. Tím nechci říct, že je špatně se hezky v neděli obléct, ale to nejdůležitější je přijít, jak je tady psáno, s tichým a pokojným duchem. Abychom přišli s očekáváním, co Pán Bůh nám chce říct, a abychom přišli pokojně a nepřišli třeba naštvaní na někoho jiného. Tak. A není řeč jenom o neděli. To platí pro každý den, když jste doma, ve škole, v práci. Tak. Můžeme pokračovat večeří Páně? Nevím, jak si to plánoval. Můžeme teď.
Jdeme na to.
Když uvádím ke stolu Páně, tak většinou vysvětluji. Ale tady si to možná mohu odpustit. Jenom zdůrazním jednu věc. Že v téhle hostině navzájem sobě, ale i světu zvěstujeme evangelium. Přátelé, je to stejně tak důležité, jako když je kázání, nebo když jsou sólové písně, nebo písně sboru, skupinky. Zvěstujeme evangelium. A to i sobě navzájem. Nejenom světu, který je kolem nás. A dokonce se zapojujeme do zvěsti evangelia, kterou nesou ostatní křesťané. Stáváme se součástí té široké církve Božích dětí. Učedníků Pána Ježíše Krista. A to druhé snad připomenu, že nám všem sám Pán Ježíš potvrzuje svoji smlouvu. Nebudeš sám, jsi můj. To, co se ve křtu zaznamenává do našeho srdce a vodou i navenek potvrzuje, patříš Ježíši Kristu. On tě naplnil, on tě přeplnil, až že to stříká navrch. To je to, co on nám připomíná. Tak. Na jedné straně se zvěstuje, je to moc důležité, je dobře to dělat pravidelně, a na druhé straně je z té Boží strany Boží potvrzení. Má s námi smlouvu, jsme jeho tělo, patříme jemu a v něm sobě navzájem. Sestry a bratři, Pán Ježíš vydal svůj život pro nás, abychom byli jeho svatým a vyvoleným lidem. Proto také v poslední večer před obětí svého života ustanovil tuto památku, abychom svoje spasení hledali a přijímali jen u něj. Takže není spása v našich zásluhách, nejdeme sem za zásluhy, není spása v naší církevní věrouce, naše večeře Páně není ta nejsprávnější, a není to ani v ničem jiném, jen a jen u Ježíše Krista, který nás v téhleté chvíli zve ke svému stolu. Tak si pojďme Boží slávě, lidem na svědectví a svému svědomí k utvrzení připomenout a potvrdit nahlas svoji víru. Tři otázky, tři odpovědi. Bratře, sestro, vyznáváš, že jsi hříšný člověk, že přicházíš jako já po všech svých pokusech o víru podle lidských představ a sil? Potřebuješ záchranu jako Izrael z otroctví v Egyptě, ten ohnivý sloup v noci a oblakový ve dne? Potřebuješ návrat jako Izrael z otroctví v Babyloně? Protože jsi zarmoutil Pána Boha, ublížil svým bližním božímu stvoření i sobě samému, potřebuješ jako já spásu a záchranu. A tak vyznáváš spolu se mnou hlad a žízeň po spasení. Může odpověz spolu se mnou vyznávám. Bratře, sestro, zopakujme si, věříš, že Ježíš Kristus, Boží i lidský syn, byl na kříži vydán pro naše přestoupení a třetího dne vzkříšen pro naše ospravedlnění? Věříš, že ti jeho obětí Bůh odpustil hříchy a dal ti život věčný? Věříš také práci Ducha Svatého? Pak se mnou radostně vyznej. Věřím. Bratře, sestro, přijímáš své bratry a sestry jako součást církve, k níž z Boží milosti patříš i ty? Chceš s nimi žít, mluvit a spolupracovat? Odpouštíš jim, čím se proti tobě provinili, jako i Bůh v Kristu odpustil tobě? Jestliže tak odpouštíš a odpouštět chceš, pak vyznej spolu se mnou, odpouštím. A tak si pamatuj, Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny nemoci tvé a vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Jsi z moci Boží v Ježíši Kristu. On se ti stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. A jak se říká, sestry a bratři, Pán s vámi. Podívejte, všechno je připraveno. Tady je chléb, tady je víno a tady je církev, tělo Kristovo, dílo Ducha Svatého. Proto si říkáme blahoslavení, kdo jsou pozváni k téhle svatební hostině. Pozdvihněme tedy svá srdce k Bohu a můžeme se spolu modlit jako učedníci Pána Ježíše Krista. A možná si se mnou i stoupněte. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, moc i sláva na věky. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává s vámi všemi. Pozdravte se pozdravením pokoje. Thank you.
Svěřil a prosím, abys požehnal besídku, abys požehnal Marcele a aby tam měli chvíli s tebou a setkali se s tebou tam. Amen.
Jsme dopoledne v Litomyšli měli světavské kázání. Víte to? No, to proto, že bylo inspirováno knihou Kazatel, kterou jsme před časem společně četli. A to kázání bylo o radosti. Většinou, a křesťané to umí moc dobře, s tou radostí nemáme nic moc společného. Býváme nakřáplí, nakyslí. Víte proč? Křesťané umí tak dobře šířit kolem sebe nepokoj a neklid.
Protože je naučili hledat viníka. Tak neustále hledají viníka. Hledají ho buď v Bohu, jsou taky takový, Pán Bůh nic nedělá, dělá to špatně. Nebo ho hledají lidé kolem, nejlépe v sobě samém, protože proklínat sebe sama to my umíme moc dobře, nespokojení a hořcí vůči sobě.
taky i církev by za to mohla nést nějakou odpovědnost. Samozřejmě i ti kolem, ti škaredí a nevěřící, kteří nechtějí slyšet evangelium, takhle hledáme viníky své neradostnosti a nakyslosti. Ale pamatujte si, my tu nejsme proto, abychom hledali viníky. My tu nejsme proto, abychom někoho obvinovali. My tu jsme proto, aby těm, na které dolehla jejich vina, přišlo evangelium o odpuštění a o milosti. Proto hledáme radost. No a když jsem zmínil knihu Kazatel, tak tam byl ten orientální despota, který neustále z něčeho doloval radost. Tak to je radost z něčeho. Pil dobře, teda myslím i víno. Měl spoustu lidí v harému, tedy dámy především. Měl majetek, dokonce se tam přece říká na začátku druhé kapitoly, že to byl dobrý rybníkář, tedy choval ryby. Měl radost z něčeho, ale neměl. Nakonec řekl, že to všecko je absurdita. A vysmál se tomu. Pak jsem dnes dopoledne připomínal další radost a předložkou, kterou jsem používal, je předložka nad. A to je radost, kterou třeba měl ten člověk, který našel poklad v poli. A z radosti nad tím, že ho našel, ještě ho neměl. Prodal všecko, co měl a koupil to pole. Je to taky ta radost, kterou mají andělé nad jedním hříšníkem. Vidíte anděli? Pochybuji. Slyšíte, jak se raduje nebes? Jaký zástup? Taky si nejsem úplně jist. Je to naděje. Radost z naděje. Té se můžeme učit. Víte, když vidíte něco hezkého, i kdyby to provedl kdejaký preví, tak má smysl se radovat. A třetí předložka, kterou jsem dneska dával svým milým Litomyšlským, je vlastně lepší, aby byla tady. Z radosti. Je dobré žít z radosti, kterou máme ze samotného Pána Boha. Pán Ježíš svým učedníkům řekl, že když v něm budou zůstávat, že jejich radost bude plná. Tak vám přeju, aby jste žili také z radosti. Konec kázání. Ne, nebojte. Vám přečtu ještě něco jiného k tomu. A když tu mám takhle krásnou tabuli a červenou a černou fixu, které píší, tak tady napíšu název toho, co budu říkat. 1. Stu. Jedna ku stu. To je, panečku, poměr. Tak prosím, číst vám budu z Janova evangelia ze 12. kapitoly, verše 1 až 8. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala. A Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, Proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj, měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech jí, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Zvláštní slovo. A já vám k němu přidám ještě slovo, které je z téhož evangelia, z Janova evangelia, z 19. kapitoly. A v 19. kapitole to budou verše 38 až 42. Je to poté, co Pán Ježíš zemřel a Piláta požádal Josef z Arimatie, to byl Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel také Nikodem, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi mirhy a aloe. Vzal Ježíšovo tělo a zabalili je těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak to bylo u Židů při pohřbu zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. Až jsem z evangelia, slyšeli jsme slovo Boží. Všimli jste si jedna kustu? V těch dvou textech byl ten poměr. Jedna kustu. Všimli jste si? Tak dobře, Bohoušek je na stopě.
Jedna ku 300 jsem si všiml.
Jedna ku 100. Prosím?
Tady je sála 100 liber směsí mirhy a aloe.
Ano, 100 římských liber. 100 římských liber. A teď kde je ta jednička? Jedna libra toho nardu, ano, jedna ku 100. To bylo tam, jak to vzal Josef Arimatie s Nikodémem. Vzal 100 liber římských a ta Maria, tady v tom případě je nazvána Maria, vzala tu jednu libru. Obojí je podle slov evangelia pomazáním k pohřbu. Všimli jste si toho, že Pán Ježíš se přihlásil k tomu, co dělala ta žena, dokonce řekl nech jí a řekl, udělala to k mému pohřbu. Že? A Josef z Arimatie a Nikodem vzali těch svých 100 liber, mimo jiné to bylo strašné množství, a taky to pravděpodobně stálo pěkný prachy. Vzali to ohromné množství 100 liber a připravili z toho Ježíšovu balzamy. Fikaci nebo něco takového. Prostě připravili ho k pohřbu, jak to bylo zvykem. Sledujete-li stopy Nikodémovi, tak máte v evangeliích tři zmínky o Nikodému. Tu první asi znáte, to je ta krásná zmínka, ve které zní to velké vyznání, které si rádi opakujeme z Janovy 3. kapitoly ze 16. verše. Tak Bůh miloval svět, že dal svého milovaného syna, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jedinečný syn. Jsou ta slova, která si odnáší Nikodem z té noci, že? tady byl podruhé s Josefem z Arimatie, který pravděpodobně dal svůj hrob v zahradě k dispozici. A vzpomínáte, kde je třetí místo, kde se píše o Nikodémovi? Je v 7. kapitole Janova evangelia, kde Pána Ježíše hájí. A to tváří v tvář celé veleradě. Docela odvážně se k němu přihlásil. Hned na konci té 7. kapitoly. Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil? Řekli mu, nejsi také ty z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Mimo jiné, židovský zákon a židovská pravidla velmi přísně dbala na to, aby byl člověk řádně vyslýchán. Kdyby byl Pán Ježíš takovýmhle způsobem vyslýchán podle řádu v ten Velký pátek, nebo respektive ve čtvrtek, či Velký pátek ráno, nikdy by nebyl odsouzen, protože nikdy se ve čtvrtek nebo v pátek nevyslýchali a neodsuzovali hrdelní zločinci. Nikdy. Vždycky museli mít šanci na to, aby se mohli hájit. A vždycky se museli brát všechny důkazy pro jejich nevinu. Potaz, až poté se kladly důkazy pro jejich vinu. Nejprve všichni starci mlčeli v Sanhedrinu, v té veleradě, a mluvili ti nejmladší. Někdy, jak se říká, možná hloupé názory, ale dali jim prostor, jak to vidíte. A až nakonec mluvili ti otcové, kteří řekli, jak to vidí zákon a jak oni po celém tom svém životě služby soudí. Nikodém se ozval na Ježíšovu obranu a dostal co nazpět. No, nacionalistickou, náckovskou odpověď. Ty more, co pak je někdo z Galileje prorokem? Mimo jiné, i v tom se ti kluci mýlili. My známe proroky z Galileje. Ale oni nacionalisticky, náckovsky odmítli Ježíše. A tady máme třetí stopu Nikodéma. Nikodém podle mě je maximalista, to je jeho stovka. On když, tak hodně. My nevíme, jak to dopadlo s jeho vírou v té třetí kapitole. Vlastně vůbec nic o něm dál nevíme, ale podle mě to je maximalista. 100%. A teď zpětně k té jedné libře. Tady podle tohoto evangelia slyšíme, že to byla Maria. Zajímavé je sledovat poznámky v evangeliích. Stejný motiv je ve všech čtyřech, ale vždycky trošičku jinak. Marek ve 14. kapitole má stejné zdůvodnění pomazání, tedy u pohřbu. Nicméně u Marka se maže hlava, a dálo se to v životě a domě Šimona Malomocného a bylo to v Betánii. A ten, kdo maže, ta žena, je někdo jiný než Marie, sestra Lazarova, jak jsme o tom četli u Jana. Mimo jiné, u Jana se mazaly nohy. U Lukáše v 7. kapitole se mluví o pomazání nohou, stejně jako u Jana. Nevíme, kde to je, pouze je jmenován majitel domu, který je také Šimon. A Matouš mluví o pomazání hlavy. Děje se to také v Betánii a je to u Šimona Malomocného. Ženy jsou mimo Janovo evangelium bezejmenné. Ale podívejme se, co ta žena dělala. Ta žena si zvolila svého manžela. A udělala to svědomím, že mu nebude moci být nikdy skutečnou manželkou. Nemazala mu hlavu jako bohatší nevěsta, která si schovávala lahvičku se zataveným hrdlem pro den své svatby. Jednu libru předrahé masti z indické rostliny, z jejíhož kořene se dělala ta mast či olej. Když nevěsta mazala svého manžela, zlomila tuto lahvičku v jejím hrdle a v ten nejkrásnější den odevzdání, kdy se dávala tomu druhému, tím vonavým olejem pomazala jeho hlavu. Je-li to Marie, pak musela vědět, co dělá, když maže Ježíšovi nohy a když je vytírá svými vlasy. Lidé to neradi slyší, ale, a teď je Valentín, tak mi to prominete, ale tohle je vrchovatá porce erotiky. Tady si ta Maria dovolila udělat něco, co se toho jejího milého hluboce dotýkalo. A co zároveň velmi slušně odmítl. Ona mu pomazala nohy, což je v hebrejském myšlení velice intimní místo. My, když nám někdo chce dát pusu a my nechceme, tak cukneme taky, aby mě každý pusinkovával, že jo. Ale oni jen tak někomu nohy nedali. Nohy, to bylo velmi intimní místo. A Pán Ježíš ty svoje nohy nechal pomazat, ale zároveň si všimněte, že ta Maria v tom podání Janově svými vlasy vytřela ty nohy, jakoby vzala na sebe, jakoby se spojila s těmi nohami Ježíšovými. To, co bylo na jeho nohách, bylo na její hlavě. Na její hlavu padlo ono pomazání, můžeme říct mesiášské pomazání, protože každá nevěsta viděla ve svém muži mesiáše, toho, který přišel zachránit, a také toho svého manžela, když mu mazala tu hlavu v tom manželském večeru, když se spolu pak milovali, tak stavěla na nohy a říkala: hochu zlatej, tohle já od tebe čekám a k tomuhle ti budu pomáhat. Proto schovávala celé své dětství, celé své mládí, tu jednu lahvičku, kterou jí rodiče koupili pro ten nejkrásnější den. A pak jí zlomila a vylila tomu ženichovi na hlavu a pak s ním byla. A tady jí leje Ježíšovi na nohy a vytírá ty nohy svými vlasy. A Ježíš ji vychladí něčím, co muselo být strašné, ale čeho si museli být vzájemně vědomi. To není svatba. To je k mému pohřbu. Já úplně pominu řeč těch čísel a peněz, která se tam kmitá. Ta jenom ukazuje, že tomu ti učedníci vůbec neporozuměli. Hele, k čemu je ten Kristus Pán měl? Ty mu dělali jen potíže. Jen ho trápili. Fakt. Čím dál, tím víc čtu, nenacházím místo. On je měl tak rád. Ale v téhle chvíli vůbec nepochopili, jak velmi intimní a hluboké je to konání. Sto ku jedné. Já jsem řekl, že ten Nikodem dal hodně moc za těch 100 liber. Určitě. bylo to konání lásky a on se k tomu Ježíšovi v té veleradě docela hrdinsky přiznal. A tady dala ta žena jen jednu libru, ale dala s ní svoje srdce ve vědomí, že nikdy nedosáhne toho, z čeho by možná měla radost. Ona by mu tak ráda patřila a byla by tak ráda, kdyby on patřil jí. On jí nebyl cizí. A jsem přesvědčen a nesahám tím Ježíšovi do srdce, že ani ona jemu nebyla cizí. On ji chránil, nechte jí. A dal tomu nové vysvětlení. Víte, vcházíme do života a jdeme životem, a možná už uzavíráme život, nebo jdeme do té poslední fáze života s vědomím toho, že mnohé věci nedosáhneme. A přesto je dosahujeme. Nedostaneme je. Dětem to vysvětlujeme. Ne každá věc se ti, můj milovaný, povede. Ne, že bych tě chtěl strhnout, aby si... Ne, ale ne každá věc se ti povede. Ne každou věc dosáhneš a získáš a budeš s ní vládnout. Tady na zemi ne. Tady se nám hodně věcí nepovede. A přesto do nich jdeme. Vkládáme do nich svoje srdce. Žijeme v párech, i když je to tak složité. Připravuji teď na manželství některé páry. Zrovna v pátek jsem měl pár mladých lidí, ona je velmi nemocná, on si toho je vědom. A je si vědom, že po ní v životě některé věci nikdy nebude moci chtít. A přesto do toho jde. Protože ví, že to udělat má. A protože ji má rád. A tak se jeden druhému věnujme, pokud máme pár. Investujme. Přestože ne všechno dosáhneme. Žijme z radosti, jak jsem říkal v Litomyšli, protože ta je největším zdrojem Boží lásky. Radost z toho, že jsme a že máme co dát. Však jsme dostali jídlo. Však jsme dostali to nejlepší, co může být. No řekněte, kdo nám dal svůj krev? A kdo nám dal svoje tělo?
No krev já dal.
Prosím?
Krev já dávám. Někomu.
No.
Jo, takhle. Jo, krev ty dáváš. Já jsem slyšel karafia. Sorry, já jsem ti špatně rozuměl. No samozřejmě, ty dáváš krev a nevíš komu.
Ale tělo dávám manželce.
Ale tělo dáváš manželce. Ale krev dáváš a nevíš komu. Tady dává Pán Ježíš svoji krev za nás s vědomím, kdo jsme. Je to dar z lásky. Pane Bože všemohoucí, děkujeme ti za to, že jsme tak zaobstaráni. A že i do dalších dnů, byť nebudou lehké, smíme vykročit s tvojí milostí. Dal si nám ze své plnosti milost za milost, Pane Ježíši Kriste. Proto ti velmi děkujeme i za prostřený stůl, který jsme směli pro naši posilu brát. A prosíme tě o požehnání pro ty, kteří nikoho nemají. Prosíme tě o to, aby mohli uvěřit ti, kteří tě ještě neznají. Prosíme tě za ty, kteří jsou na lůžcích a ve svém stáří. Prosíme tě i za ty, kteří se o ně v téhle chvíli starají. Neseme ti svoje děti. Neseme ti vůbec i celé město, ve kterém sloužíme a žijeme. Neseme ti svoje bratry a sestry v jiných církvích a jinak se projevující. Neseme ti naše domácí sbory, Letovický, Litomyšovský. Věříme, že slyšíš naše modlitby a
vyslýcháš. Amen. Děkuji za vaši pozornost a trpělivost.
Thank you.